слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выкладчыкі паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту абвесцілі страйк. Сильвія Берлюсконі бліжэйшым часам наведае Беларусь. Віктар Ганчарэнка лічыць, што ніякага інтарэсу да батэ ў Еўропе няма. Гэта да іншае пазней у нашай праграме, а зараз пра суд над пастарам новага жыцця. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разгледзелі адміністрацыйную справу супраць пастара царквы Новае жыццё Вячаслава Ганчарэнкі. Пракуратура склала адміністрацыйны пратакол, абвінаваціўшы пастара ў тым, што ён замінае супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый наведаць для агляду будынак. Перадае Любоў Лунёва з суду.
Судья Алена Шуйко заслухала сведок с боку Министерства надзвычайной ситуации, якія подтвердили, что были двойчы у будинку церквы и их туды не пустили. Менавіта гэта і стала падставай для складання адміністрацыйнага пратаколу пракурорам Маскоўскага раёну Менску. На судзе пастар Вячаслаў Ганчарэнка паведаміў, што тое, што зрабілі перашкоды для супрацоўнікаў надзвычайных сітуацый, сведчыць толькі пра тое, што вернікі царквы прынялі рашэнне такім чынам выказаць свой пратэст гарадскім уладам. Яны распавілі пра тое, што летась не пусцілі ў будынак прадстаўнікоў энерга нагляду і паведамілі, што і далей не будуць прапускаць у царкву прадстаўнікоў камунальных службаў ды іншых арганізацый. Нагадаем, што канфлікт паміж гарадскімі ўладамі і вернікамі царквы Новае жыццё пачаўся яшчэ ў 2005 годзе. Тады гарадскія ўлады пазбавілі вернікаў спачатку зямельнага надзелу, а потым і будынку, які тыя набылі на свае грошы і адрамантавалі. Вернікі пасля судовых разглядаў распачалі бестэрміновую галадоўку. Колькасць вернікаў дасягнула больш за сотню, і тады пастара царквы запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, паабяцалі ўсе пытанні вырашыць у судзе. Але сёлета вышэйшы гаспадарчы суд прыняў рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Вернікі прынялі рашэнне не пускаць у будынак царквы прадстаўнікоў розных службаў дзеля таго, каб звярнуць увагу да сваёй праблемы. Суддзя Алена Шулько паведаміла, што рашэнне будзе агучана ў 19:15, але вернікі паведамілі, што чакаць рашэння яны не будуць і даведаюцца заўтра пра вынікі судовага паседжання. Трэба адзначыць, што паводле гэтага адміністрацыйнага артыкулу ім пагражае штраф ад 350 тысяч рублёў і болей. Калі некалькі разоў будуць складацца такія пратаколы, то супраць пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі могуць распачаць крымінальную справу за сістэматычнае невыкананне судовых рашэнняў.
Любоў Лунёва з суду Маскоўскага раёну Менску. Працягваем праграму. У Менску знаходзіцца міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні. Ён заявіў, што Італія будзе імкнуцца аб'яднаць вакол сябе групу краінаў, якія будуць выступаць у падтрымку ініцыятывы аб адмене візавых санкцый адносна высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Франко Фратіні сустрэўся з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам, прэм'ер-міністрам Сергеем Сідурскім і міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым. Між іншым, ён праінфармаваў Лукашэнку аб падрыхтоўцы візіту ў Менск італійскага прэм'ер-міністра Сільвіо Берлюсконі. Цяпер з беларускім бокам ідзе пошук сфераў, дзе можа быць дасягнуты прагрэс, падпісаны пагадненні. Спадар Фратіні адзначыў, што Італія падтрымлівае крокі ў развязу па збліжэнні з Беларусю. Франко Фратіні патлумачыў журналістам пазіцыю Італіі ў пытанні санкцый Еўразвязу. Нагадаем, Еўразвяз неўзабаве павінен вырашыць, адмяняць ці падаўжаць візавыя санкцыі адносна беларускіх чыноўнікаў на чале з Александрам Лукашэнкам. Спадар Фрацінні адзначыў.
Італія не толькі выступае за поўнае і канчатковае вырашэнне гэтай сітуацыі. То бок, трэба не ў чарговы раз працягваць рашэнне, а канчаткова скасаваць гэтую забарону. У тым ліку і таму, што Беларусь дэманструе сваю волю, падае канкрэтныя сігналы збліжэння з тымі чаканнямі, якія існуюць з боку еўрапейскага звязу. Але мы будзем імкнуцца аб'яднаць вакол Італіі групу краін, якія будуць выступаць у падтрымку гэтай ініцыятывы. Мы будзем прадстаўляць гэтую пазіцыю старшынёўству еўрапейскага звязу і ажыццяўляць у лістападзе гэтага году палітычную дыскусію на гэтую тэму. Шчыра кажучы, я веру, што Італія не будзе адзінай краінай, якая падтрымае гэтую пазіцыю. Настаў час аказаць падтрымку Беларусі ў яе намаганнях у збліжэнні з Еўропай.
Падчас сустрэчы з Лукашэнкам Франка-Фрацін, як ён сказаў, закрануў пытанне па тэматыцы фундаментальных правоў чалавека. На просьбу карэспандэнта «Свабоды» патлумачыць, пра што там ішла гаворка і якая пазіцыя па гэтым пытанні ў развязу ў Італіі, спадар Фрацін сказаў.
Заклапочанасць еўразвязу ў гэтым накірунку вядомая. Мы мяркуем, што павінен быць знойдзены спосаб пастаянных, публічных і адкрытых дыскусіяў па тэматыцы правоў чалавека. І што гэта павінна адбывацца ў рамках адказнасці на вышэйшым палітычным узроўні ў гэтай краіне. Згодна з той інфармацыяй, якую я атрымаў, створаная нядаўна грамадская рада якраз знаходзіцца ў прамой адказнасці памочніка прэзідэнта. Ужо праведзена некалькі паседжанняў гэтай рады. Вядома, будуць і іншыя паседжанні. Я упэўнены ў гэтым, і я сказаў гэта майму калегу Сергію Мартынаву, што інфармацыя пра гэтыя ініцыятывы павінна распаўсюджвацца больш шырока, бо гэта важная інфармацыя, якую не ўсе ведаюць.
Паводле спадара Фрацінні, падчас сустрэчы з Лукашэнкам яму паведамілі, што на гэтай сесіі Палаты прадстаўнікоў будзе разглядацца сярод іншых пытання аб смяротным пакаранні. Спадар Фрацінні сказаў, што еўрапейскі бок будзе уважліва сачыць за развіццём гэтай дыскусіі.
Алесь Дашынскі з Менску. А я нагадаю, што ў часе візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Рым у красавіку міністр замежных справаў Італіі апублікаваў у італьянскай газеце «Карэра дэля сэра» артыкул, у якім заклікаў Лукашэнку паважаць правы асноўнай свабоды беларускіх грамадзянаў. У тым самым артыкуле міністр адказаў на крытыку з боку тых італьянскіх журналістаў, якія асуджалі запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнэрства. Паводле італьянскага міністра, удзельніцтва ва ўсходнім партнэрстве дапаможа Беларусі стаць на шлях паступовага дэмакратычнага развіцця. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
А навошта беларусам таннейшыя візы, калі яны і так нікуды не рыпаюцца? Хто прыдумаў слова «жыт»? Чым бацькі беларусы ў Беластоку розняцца ад бацькоў беларусаў у Менску? Дзе праверыць афіцыйную эканамічную статыстыку? Няўжо толькі ў космасе? Пра гэта ды пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Перадача Яна Максімюка ў нашай праграме менш чым праз гадзіну. Намесніца старшыні райвыканкаму Рагачову па ідэалогіі Рыма Ястрэмская кажа, што не затрымлівала старшыню Гомельскай абласной арганізацыі АГП Васіля Палякова. Я нагадаю, што ўчора актывіст паведаміў «Свабодзе», што раздаваў мінакам улёткі з прапановай рэгіянальнай рады АДС да мясцовых органаў улады вярнуць пенсіянерам, студэнтам, школьнікам, інвалідам ільготны праезд у грамадскім транспарце. Паводле яго, Рыма Ястрэмская разам з іншымі жанчынамі і мужчынамі ў цывільным затрымала палітыка, выклікала міліцыю і яго звезлі у пастарунак. Тэму працягвае Галіна Бакунчык.
Сёння намесніца старшыні райвыканкаму Рыма Ястрэмская адмаўляе сваю датычнасць да затрымання палітыка.
Да глупость какая. Не видела ни Полякова, ни интернета. Я вам еще раз повторяю, что я первый раз услышу эту информацию, посмотрю, познакомлюсь. Я сейчас с другими вопросами занята. У меня совет ветеранов идет сейчас.
После затримания Василя Полякова тримали у посторонку 2 часа, а после отпустили.
Міліцыя склала на мяне пратакол агляду месца здарэння. Такім месцам здарэння чамусьці апынулася мая тэчка. Яны забралі некалькі дзясяткаў улётак і крыху больш за 30 бюлетэняў.
Паколькі намесніца старшыні райвыканкама спадарыня Ястрэмская сцвярджае, што не затрымлівала нікога, мы папрасілі Палякова ўдакладніць дэталі інцыдэнту ў Рагачове. Паводле словаў палітыка, намесніца старшыні ехала ў аўтамашыне. Убачыўшы Палякова, яна стала махаць рукамі. Легкавік спыніўся, і начальніца порстка накіравалася да распаўсюджвальніка улётак.
Ястрэмская, якая з'яўляецца намесніцай старшыні райвыканкаму, падбегла да мяне і пачала крычаць, ёсць у меня дозвол на то, как нечто в городе робить. Покуль она кричала, я дал ей этот бюллетень, как она ознакомилась, она не захотела ничего глядеть. Неведомо, откуда появились иные женщины. Еще один мужчина в цивильном, и они взяли меня у кольцо. Женщины меня хапали за руки, тузали за течку. Я спитался, кто вы такие, и одна из них отказала, я женщина. У ее был значок депутат сельского совета.
Рассказал Свободе политик Василь Поляков. А что вы думаете на гэты конт? Мы чакаем ваших коментароў на гэты сюжэт на нашым сайте свабода.орг. А сёння аб'яднанай дэмакратычнай сілы Беларусі планавалі правесці 400 антыкрызісных пікетаў. Менавіта столькі заявак перадалі яны ў мясцовыя органы. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах Магілёві і Полацку. Тэму працягвае Владзімир Глот.
Сакратар ЦК партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў, каардынатар сённяшняй акцыі, кажа: «Улады у большасці выпадкаў забаранілі пікеты па стандартнай прычыне. Нібыта яны перашкаджаюць руху транспарту і мінакоў. І часам гэта прыводзіла да абсурду».
Мы падавалі некалькі чалавек падгалор, там, дзе, ну, як бы определено, што там можна. Але там тоже нам далі адказ, таму што гэта будзе перашкаджаць руху праходаў і аўтатранспарту па вуліцах Багдановіча.
Нягледзячы на забарону ладзіць пікеты, цягам дня ў некалькіх гарадах дэмакратычныя актывісты спрабавалі распаўсюджваць агітацыйныя матэрыялы. Юрый Істомін, кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, распавядае:
«Пакуль я быў на прыёме ў РАУСе мясцовым, нашы сябры партыі распаўсюдзілі матэрыялы, якія датычаць нашай антыкрызавай платформы. Гэта праходзіла і па рынках, і ў спальных раёнах. Фактычна я быў заяўніком усіх пікетаў, і мяне ў Ленінскі РАУС выклікалі толькі, каб я не праводзіў гэтыя пікеты. Мы папярэджанне пратакол зрабілі, такое афіцыйнае папярэджанне. Мне запытывалі сёння ў РАУСе, ці будзеце выходзіць вы на пікетаванне. Я кажу, што, ну, я як бы асабіста я не выходжу на пікетаванне, але я не адказваю за сваіх сябраў і арганізацыі, што яны асабіста, як проста грамадзяне Беларусі, не выйдуць на гэта пікетаванне».
Той масавасці, на якую разлічвалі арганізатары акцыі па ўсёй Беларусі, не атрымала.
Владимир Глот з Менску. А я дадам, што затрымлівалі кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку, і пасля таго, як у РАУСе склалі пратаколы, яго адпусцілі на волю. Склалі пратакол аб канфіскацыі ўлёта КДС і яшчэ на аднаго сустаршыню АДС Сергія Калякіна. Супраць чаго вы хацелі б выступіць у пікеце? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да гарадзенцаў.
Я бы, как бы, насчёт работы даже сказал бы, насчёт того, чтобы молодёжь была бы хотя бы трудоустроена, потому что много смотришь молодёжи, которая ходит, гуляет, как говорится, спиваются без работы. Но так, я не знаю.
Ну да, чтобы зарплату подняли повыше, чтобы зарплату, работы побольше было, а то я сам теперь ищу работу, то тяжело.
А что все делают в основном в Минске, всякие эти ледовые дворцы везде, а в Гродно никто ничего не хочет делать. Нету работы, невозможно в Гродно найти. Человек, который приезжает с другого города, говорят, нет гродненской прописки.
Ну, что я хочу сказать про этих людей, которые сидят возле костела, чтобы как-то, я не знаю, помочь им, потому что сидят люди и мерзнут там, и какие-то копейки люди кидают, я не знаю, что можно что-то сделать против этого всего.
Наболела система образования. Пытаются учить, но у них не получается. Там что сделать тяжело. Тяжело в плане того, то, что учиться, тяжело то, что дают диплом, но не дают знаний. И получается, приходим уже на предприятие, на работу, и мы там не нужны. И то, что еще держат пенсионеров.
Наверное, вопрос образования. Меня больше всего волнует само состояние педагогического состава и его отношение к детям. Меня это не совсем устраивает. Почему-то педагоги абсолютно не волнуются за детей. Такое чувство, что им доверяют предмет, вещь, нечто, а не живого человека подрастающего. Детям только друг от друга остается учиться. Они согласны своей зарплаты и доводят детям какие-то знания.
А пытанне на вуліцах горадні, а вы можаце взяць удзел у пытанні на нашым сайце свабода.орг, у якім сацыяльным пікеце вы ўзялі б удзел больш ахвотна. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз увага, чарговы маратон свабоды.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Пазней у нашай праграме перадача Вячаслава Ракінскага на тэму «Вялікае княства літоўскае». Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Московского района Минску почался разгляд административной справы супрать пастора церкви «Новое житцё» Вячеслава Ганчаренки. Его винувачуют у тым, что он заменяет супрацовникам Министерства надзвычайных ситуаций на виды для огляду будинок. Наместница старшини по идеологии Рогачевского райвыканкаму Рыма Ястремская отмовляет свою дотышность до затримания за раздачу улеток старшини Гомельской областной организации АГП Василя Полякова. Сегодня объединенные демократичные силы Беларуси плановали провести 400 антикризисных пикетов супрать погоршения якости життя жыхароў Беларуси. Аднак пікеты дазволілі толькі ў двух гарадах – Магілёве і Полацку. У часе пікетаў затрымлівалі апазіцыйных лідараў Анатолія Лябецькую і Сергія Калякіна. Поўная нармалізацыя адносінаў з Беларусію адбудзецца пасля выканання ўсіх 12 рэкамендацый Еўразвязу, заявіў кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жан-Эрык Хольц-Апфель. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвіо Берлюсконі бліжэйшым часам наведае з візітам Беларусь. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні ў часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам. У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. З актывістам маладога фронту Артёмам Дубскім у Калюні сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Працягваем праграму. Выкладчыкі паліталогіі ЭГО абвясцілі страйк. 1 кастрычніка ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце афіцыйна пачынаецца новы навучальны год. Літаральна за некалькі дзён да яго пачатку ў дэпартаменце палітычных навук пачаўся канфлікт. Маладыя выкладчыкі выказалі незадаволенасць палітыкай універсітэту ў дачыненні да акадэмічных свабодаў. Іх не задавальняе, што кіраўнікі праграмаў прызначаюцца, а не абіраюцца дэмакратычным шляхам. У выпадку, калі іх меркаванні не будуць улічаныя, паабяцалі сысці з ЭГУ. Інна Студзінская выслухала абодва бакі.
Выкладчыкаў Департаменту палітычных навук не задаволіла, што кіраўніком бакаляўрскіх праграм дэпартаменту замест Андрэя Казакевіча, які займае гэтую пасаду 3 гады, а ўвесну абараніў доктарскую дысертацыю, прызначаны сёлетні выпускнік магістратуры ЭГУ Канстантін Ткачоў. Група выкладчыкаў не пагадзілася менавіта з працэдурай прызначэння, тлумачыць адзін з нязгодных Дзяніс Мільянцоў.
Мы не супраць таго, каб увогуле былі прызначэнні, або не супраць нейкіх асобных людзей, персаналі, мы супраць таго, каб прымаліся рашэнні келейна і без абмеркавання.
Дзяніс Мільянцоў распавёў, што ў панядзелак на паседжанні дэпартаменту выкладчыкі выказалі сваю нязгоду публічна, а сёння адправілі кіраўніцтву ЭГУ адкрыты ліст, які падпісала бальшыня штатных супрацоўнікаў дэпартаменту. Сам Дзяніс Мільянцоў, Андрэй Казакевіч, Сергей Богдан, Андрэй Ягораў, Алексей Дзермант, а таксама і пазаштатныя выкладчыкі Татьяна Вадалашская, Татьяна Чыжова.
Конфликт пока что не вырашился. Сегодня подрихтованный был открытый лист всех затекавленных до академичной супольности, до керовництва Европейского гуманитарного университета. То бы зараз можно сказать, что обвешана забастовка большей половы выкладчиков департамента политичных наук.
Страйк у сенсе вы не будете працовать, не будете читать лекции, вести занятки?
Так, именно это так.
А як студенты?
Ну, як вам сказаць. Калі кіраўніцтва Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта не перагледзіць свае падыходы да прызначэння, ну, так навучальны працэс будзе заблакаваны. Страйку гэтым удзельнічаюць тыя выкладчыкі, якія маюць найбольшую нагрузку ў дэпартаменце.
Кіраўнік Дэпартаменту палітычных навук ЭГУ Святлана Навумова распавяла, што 30 верасня ў 24 гадзіны ва ўсіх выкладчыкаў заканчваюцца кантракты, а яна дагэтуль не мае пэўнасці, хто будзе працягваць працаваць, а хто не.
Я получила письменное подтверждение о своем желании уйти из университета только от двух преподавателей. Александра Егорова и Сергея Богдана. Ни Денис Мельянцов, ни Андрей Казакевич на мой вопрос о том, будут ли они работать дальше, пока не ответили ни устно, ни письменно.
Кіраўнік дэпартаменту Святлана Навумова запэўніла, што на навучальным працэсе канфлікта ў дэпартаменце палітычных навук ЭГУ не адаб'ецца. Разбірацца ў ім будзе далей сенат ЭГУ, у складзе якога ёсць два прадстаўнікі дэпартаменту.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе крытык Максім Жбанкоў. Ён раскажа пра новую перадачу свабоды «Культ агляд».
Хвалі Радыё Свабода, вы слухаеце суб'ектыўны агляд актуальнай культуры.
Першым блоку нашым спісе падзеяў завецца арт-палёт. І гэта расповед пра культурны пазітыў.
Новая перадача «Культагляд» у нашым эфіры ў чацвер, а гутарка з Максімам Жбанковым сёння ў начной свабодзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Напярэдадні хатняй сустрэчы з ліверпульскім Эвертонам у першым сезоне Лігі Еўропы галоўны трэнер барысаўскага «Батэ» Віктар Ганчарэнка расказаў пра месца каманды ў еўрапейскай футбольнай іерархіі, пра недахоп увагі з боку журналістаў, а таксама аб праблемах заўзятара ў часе выязных сустрэчаў. У працяг тэмы Ігар Карней.
Летась футболісты Батэ учынілі сенсацыю, стаўшы ў адзін шэраг з мацнейшымі клубамі Еўропы. Настаўнік барысаўцаў Віктар Ганчарэнка наракаў тады, што беларуская прэса часта ставілася да супернікаў лепей, чым да Батэ. Ці змянілася што цягам году? Ці сталі пра Батэ больш гаварыць у Еўропе?
Как не было к нам интереса никакого в Европе, так и нет. На мой взгляд, очень много белорусская пресса уделяет нашим соперникам в меньшей степени Батэ. Но в то же время где-то и понимаю вас, потому что не совсем все и игроки, и тренерский штаб готовы к тому, чтобы давать бесконечно какие-то интервью. Но хочется, чтобы мы больше знали о нашем белорусском футболе, футболистах, вот как Кривец.
Згаданы тренером Сергей Кривец один из мощнейших на сегодня гульцов Батэ. И он кажа, что команда летошнего и сёлетнего узору мае шэраг істотных адрозненняў. Прынамсі, няма ранейшага хвалявання перад аўтарытэтамі.
У прошлым году для нас было это все в первый раз. Лига чемпионов, такой высокий уровень, все очень сильные команды. То сейчас, наверное, уже определенный международный опыт, довольно-таки богатый. Более это все спокойно, имеем опыт, спокойно готовимся к игре.
На сустрэчу Батэ з Эвертонам плануецца прыезд некалькіх сотняў ліверпульскіх заўзятараў. Візіту папярэднічаў скандал, растаражаваны беларускімі аматарамі футболу, якія не атрымалі брытанскіх візаў на матч нацыянальных зборных Англіі і Беларусі 14 кастрычніка. Забракаваныя фанаты лічаць, што ў снежні не ўдасца выехаць і ў Ліверпуль, таму звярнуліся ў беларускую амбасаду ў Лондоне, каб там ужылі адпаведныя контрзахады да брытанскіх заўзятараў. Як ставіцца да візавых складанасцяў Віктор Ганчарэнка?
Конечно же, если есть какая-то возможность сделать послабление в визах, то хотелось бы, чтобы посольство как английское, так и белорусское сделали, никаких препонов английским болельщикам, считаю, тоже не надо делать. Если есть два лагеря, которые болеют каждую свою команду, это добавляет такого шарма игре. Надеюсь, что решится это и получит белорусские болельщики возможность посмотреть живую матч.
Сказаў у «Свабодзе» галоўны трэнер «Батэ» Віктар Ганчарэнка. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У рэгіёнах Беларусі на гандлёвых рынках пачаліся масавыя праверкі імпартных тавараў. Прадпрымальнікі скардзяцца, што кантралёры часта канфіскуюць тавар. Прычыны канфліктнай сітуацыі высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Прадпрымальніцу Жанну Бохан з Воршы аштрафавалі на 160 мільёнаў рублёў. Такі буйны штраф ужыты на гэтым рынку ўпершыню. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Прадпрымальніцу Жанну Бохан не толькі аштрафавалі, але яшчэ амаль на мільён рублёў канфіскавалі тавар, каву да гарбату. Гэтыя тавары транспартуюцца з Расіі або прыватным чынам, або праз беларускіх пастаўшчыкоў. Жанну Бохан аштрафавалі за тое, што ў яе не было пасведчання пра гігіенічную рэгістрацыю, аформленага на яе імя.
У нас есть гигиеническое удостоверение, там даже заявитель стоит, завод-изготовитель. Мы были в санстанции, вот в областном Витебске, нам сказали, что на небольшая партия товара это невыгодно даже это делать, это очень дорогостоящая процедура. Все так торговали, мы все думали, что мы работаем правильно.
9 кастрычника Вышэйший господарчий суд будет разглядать заяву Жанны Бохан, якая спробуя аспрэчить штраф. У жыхарки Витебску спадарыні Алы, якая гандлюе на смоленском кірмашы тымі самыми кавой да гарбатой, гэта не атрымалася.
С ребенком, поэтому не от хорошей жизни пришла на рынок.
Привезешь, продашь, на эти же деньги опять поедешь, купишь. И за одной маленькой бумажки, удостоверяющей качество, который был не на мое имя, у меня конфисковали весь товар. Ой, почти на 4 миллиона. И с момента выхода указа 2008 года они насчитали в сумму выручку как доход. И штрафы дали 274 миллиона.
Дали штраф, лечит спидарня Алла, за линейкой справоздачи УЛАДом. Бо больше никого на смоленском кермаше так не проверяли.
Менск. Начальник управы Держконтролю Владимир Каленик проговорился журналистам, что порушение, за якое штрафуют теперь у Витебску, спровоковали ранее чиновники.
Главная проблема в том, что на все эти товары надзорными органами госстандарта и Минздрава выданы соответствующие разрешительные документы, сертификаты соответствия и удостоверения о государственной гигиенической регистрации.
Старшиня Держстандарта Валер Карашков объяснил про надзвичайные меры.
Мы сейчас приняли решение, что в случае, если нарушение маркировки и упаковки, то принимается решение о лишении серийного сертификата, переход на партии, контролю каждой партии.
Могилевщина. Яким чином новые заходы улады ускладняют працу предпринимальников Могилевщины, доведовался Андрей Белогубов.
Теперь контрольные органы потребуют знову призабытых отрывных талонов, кассовых терминалов и сертификатов.
Обновляем сертификаты, платим, что нам говорят, делаем. Проверки ожидаем каждый день.
Каже бизнесовец Олег. За обновление сертификата гандляры вымушены оплатить больше за 200 тысяч рублей.
То есть привезли новый товар, беги делать сертификат. Мы против этого давно выступали. Но если это мы прогласили, значит, пожалуйста, делайте сертификат.
Каже гандлярка Алена. Сертификацию улады тлумачить обороны интересов айчинного спожуца. Старшиня Могилевского областного объединения предпринимальников Татьяна Козловская лечит, что сам споживец устанет оборонить свои интересы набытем потребного для его товару.
Интересы государства есть в том, чтобы товар все-таки продавался наш белорусский, но если белорусский товар не всегда соответствует тем качествам, которые предъявляют время на этот товар, то вытеснять импортный товар из оборота, это, конечно, по отношению к нашим гражданам негуманно.
Гомельщина. Гомельские улады пропоновали мясцовым предпринимальникам заняться реализацией костюмов фабрики Коминтерн, цукерок и печива фабрики Спартак, шерегу інших товаров. Предпринимальник Владимир, який працює на центральном рынку, так реагує на пропанову уладов.
Ни в коем случае белорусский товар не буду брать. В свое время, когда люди хотели брать, людей наказывали за это, казнили, так скажем, отбирали товар и все прочее. Возьмут предприниматели белорусский товар, а завтра ведут те же и налоги, и те же льготы, и лишатся, все это болтовня. Если будут брать, так скажем, за горло, то, скорее всего, буду прекращать предпринимательскую деятельность, чтобы сохранить деньги.
Сподарня Надея еще больше категорично отмовляется набывать и продавать белорусские товары.
Нет, громкогласно говорим нет. Не могу гроши на что брать. Кризис у нас, вы понимаете кризис? Мы ничего не зарабатываем, стоим по нулям, домой идем. Мне не надо ничего, ни этикетки, ни сертификата, ничего мне не надо. Я уже 20 лет на рынке, и уже все это этапы прошла.
Коментар свободы. Професійний юрист і старшиня зареєстрована в Україні, громадське об'єднання «За свободне розвиття предпринимательства» Віктор Горбачов про ситуацію.
Наші юристи ще раз підтверджують, що маса нарушень, і об цих нарушеннях ми будемо заявляти. Радіо «Свобода» – перший істочник, який буквально в ту же минуту, де произошло какое-то событие, дає інформацію для всіх. Якщо суди не допомагають захищатися, значить будемо захищатися другим способом.
Сказав «Свободі» юрист і предпринимальник Віктор Горбачов.